Krásné zimní dopoledne z Brna, milí posluchači. Krásný hlas mezzosopranistky Jany Hrochové nás uvedl do dnešní telefonotéky. Nevím, jestli byste řekli, nebo koho byste odhadovali za autora této úvodní písně na starošpanělský text. Jano, já tě vítám.
Krásné ráno.
Prozraď nám, kdo byl autorem té úvodní písně.
Byl to Bohuslav Martinů.
A bylo to právě z kompletu, který Jana Hrochová za 5 let natočila pro zahraniční gramofonové vydavatelství a udělala v podstatě velký čin pro českou hudbu, protože natočila jako první v historii kompletní vokální písňové dílo Bohuslava Martinů. Partnerem jí byl Giorgio Koukl, klavírista. O tomto projektu si ale povíme až záhy v našem vysílání. Já se teď Jany zeptám, co bude dělat dnešní páteční den.
Tak dnešní páteční den mám docela nabitý. Poté, co jsem odvedla dítě do školky, dorazila jsem sem a už probíhá zkouška na Jocondu, kde momentálně chybím, ale dorazím na ní ve 12 hodin hned po telefonotéce. Potom krátký oběd, následuje ansámblová zkouška opět na operu Jocondu, která je před premiérou. A pak následuje ještě jedna zkouška, opět na Jocondu, zase aranžovací s panem režisérem Tomášem Pilařem.
Jde, tak to je plán až teda úplně,
až do večera.
Do večera úplně. Naštěstí divadlo je hned téměř za rohem.
Ano.
Sedíme tady v Českém rozhlase na Beethovenově ulici a divadlo máme kousíček. Nicméně pojďme teď na ty začátky, jak se vůbec Jana Hrochová, dnešní Jana Hrochová, dostala k hudbě. Ty pocházíš, tuším, z kantorské rodiny.
Maminka učitelka, tatínek taky. Potom byl taky tatínek ředitelem a chvíli i starostou, dal se na politiku. A my jsme vlastně od dětství všichni zpívali. Já, bratr, když jsme jezdili autem k babičce, tak tatínek vždycky udělal jako, že zapíná rádio rukou a my jsme začali většinou dvojhlasně, někdy i tříhlasně zpívat lidové písničky až do místa, kam jsme dojeli.
A to dokonce na severu lidové
písničky. Jedna cesta byla směrem do Přibyslavy, druhá cesta byla směrem do Lazu, což je na severní Moravě u městečka Trnávky, u Jevíčka.
A ty první zkušenosti s hudbou vlastně profesně, chodila jsi na tehdejší lidušku nebo?
Začala jsem chodit do šumperského dětského sboru, do Motýlů, kterému vlastně šéfovali sbormistři Tomáš a Lojza Motýlovi. Lojza Motýl už nedávno zemřel, ale Tomáš dále vede tento výborný sbor Motýly. A tam jsem vlastně chodila celých 8 let při základní škole a potom jsme se odstěhovali. Takže já jsem pořád byla někde na zájezdech, pořád jsme zpívali na nějakých koncertech, ulívali jsme se takzvaně ze školy, takže to bylo strašně krásné dětství a ráda na to vzpomínám. Dalo mi to hodně jako základy. Vlastně díky tomu jsem začala zpívat, protože kdyby jsme se nepřestěhovali a mě tak strašně nechyběl ten sbor, tak bych nikdy nezačala zpívat sama, protože v novém bydlišti jsem nemohla najít žádný dětský sbor, který by dosahoval těchto kvalit Motýlů. Takže jsem to zkusila sama a díky tomu jsem potom šla na tu konzervatoř. A když jsem to tenkrát volala Tomášovi, že teda jsem na konzervatoři Alojzovi, tak si úplně byli z toho udivení, protože já jsem nikdy nechtěla zpívat sóla. Tomáš měl takový zvyk, že vždycky rozdával sóla při koncertě. Třeba jsme zpívali okolo Bludova a tam byly dvě sólička. A tak Janí, budeš zpívat sólo? Já jsem nebudu. Vždycky to odnesla Hanka Ztratilová, která stála vedle mě. Takže byli strašně udivení, že potom já jsem na konzervatoři a zpívám.
To je zajímavé. A co hudebně tě ještě v tom sboru tak třeba motivovalo? Vy jste tam zpívali hodně lidové písně, ale
lidové
tak
písně.
Nějaké umělé?
Ano, třeba od pana Reichla, nebo krásné písně. No, hodně jsme spolupracovali třeba se Severáčkem a s jinými sbory dětskými. A jezdili jsme hodně na ty výlety do zahraničí i po České republice a opravdu nádherné vzpomínky na švagrov. Soustředění naše. Takže doteď se tam ráda vracím. Třeba v červenci mě čeká koncert v Šumperku, tak šumperáky všechny zvu.
Takže je zdravíme, pokud nás poslouchají, ale si myslím, že určitě. Potom ten přechod na to solové zpívání vlastně nastoupila si na Pražskou konzervatoř, je to tak?
Ano.
A do třídy?
K paní profesorce Jarmile Krásové, která velice nedávno taky zemřela, bohužel.
Ano, v roce 99, že?
To jsem nastoupila. Paní Krásová zemřela tento rok.
Letos,
v roce 2016.
Končila.
Ano, 99 jsem končila u ní a vlastně to bylo, před konzervatoří jsem vlastně měla takový názor, že si nedovedu představit, že bych se živila zpěvem. Vůbec jsem nechtěla být zpěvačka. Ano. A potom jsem nastoupila na tu konzervatoř a tam už člověk prostě tu lásku k tomu jako dostane a už není cesty zpět.
Získá. Asi díky paní profesorce. Jaká
určitě,
ona byla
určitě.
Jako profesorka?
Byla hodně přísná, ale zase trvala si na svém a pracovali jsme na těch věcech. Ty hodiny probíhaly velice zajímavě, ráda na to vzpomínám. Já jsem třeba nastoupila na konzervatoř a měla jsem hlas pouze do tónu E2 a ona mi rozšířila hlas o oktávu výš ještě, takže najednou jsem neměla problém s tónem C3 a...
Čili ona to otevřela vhodnou metodou. Zaujal tě i už nějaký repertoár na té konzervatoři, ke kterému se třeba později ráda vracela? Písňový, pravděpodobně ze začátku, potom i operní některé árie se dělají, že, na konzervatoři?
Tam jsou povinné dané skladby, nebo můžeme si vybrat na ty různé zkoušky, jako operní árie, písně. Já jsem od začátku ráda dělala oboje, jednak jsem se tam skamarádila s instrumentalistama, takže jsem třeba dělala i komořinky a hrozně mě to bavilo na tom pracovat, protože jako mně přišlo, že ti instrumentalisti se v tom jako víc to propracovávají a... Takže třeba jsem dělala Špórovy písně nebo Stravinského písně s klarinetem, s flétnou a strašně příjemná práce. Vzpomínám na pana profesora Čápa, který učil klarinet, ke kterému jsme chodili na ty ansámblové, nebo...
Zkoušky na komorní hru.
Ano, komorní hru.
Kdo tam patřil, jaký jste byli ročník, kdo třeba z tvých spolužáků dneska profesionálně funguje?
Tak my jsme byli velice silný ročník. Já jsem chodila s Vaškem Siberou do třídy, s Aničkou Klamo Janotovou, s Markétou Bechyňovou, s Robertem Jindrou, který byl tenkrát tenor a teď je to vynikající dirigent.
Ano.
Se Štěpánkou Heřmánkovou, která taky zpívá, Petr Opava se dal na populární hudbu a skládá, Petr Dolejší založil nějakou agenturu hudební a ještě jsem na někoho zapomněla. Milada Fejková je ve sboru v Národním divadle a ještě, no a já. 19 bylo. A všichni zpívají a i ročníky kolem mě, jakože se potkáváme v divadle neustále.
Určitě. Tak ta Praha musela být hodně inspirující, že? I vlastně pro mladou slečnu do toho vstupu. Já se ještě vrátím k tomu dětství. Vzpomínáš si, kdy si poprvé tvoji rodiče vzali do opery na nějaké představení?
To si moc dobře vzpomínám. Bylo to Libuše. V Národním divadle a pro malý dítě to bylo docela těžké představení, takže já jsem ho prospala. Ale vzpomínám si, jak to Libuši strašně slušelo. Jako to si pamatuju, byla to Evička Děpoltová a byla nádherná, to si pamatuju.
A potom ten vstup, tvoje nějaké první účinkování jako celistvé roli. Měli jste třeba na konzervatoři nějaké operní představení?
Měli jsme, já jsem účinkovala ve dvou operách a vlastně v jedné dvakrát, protože když jsem byla ve druhém ročníku, tak ve vyšších ročnících chyběly alty a mezzosoprány. Takže já jsem ze druhého ročníku už spolupracovala s páťákama a šestákama a dělali jsme operu Gianni Schicchi a já jsem zpívala roli Vicky. Stařenky vlastně, už ve druhém ročníku. A potom, když jsme měli my v pátém ročníku operu, tak jsme znovu dělali Gianniho Schicchiho a v šestém ročníku jsme dělali Giovanniho, Don Giovanni, a já jsem dělala roli Elvíry.
Aha. A je zajímavé, že vlastně první profesionální nahrávka byla s tebou v rámci absolventského koncertu, nebo vypadá to aspoň tak, Pražské konzervatoře, když měla vlastně koncert s orchestrem, komorním orchestrem Pražské konzervatoře. Já jsem to našel tady v archivu a cituju to tedy z křestního listu té nahrávky.
Vůbec nevím, že
jestli
to je
si na to pamatuješ. Protože...
To byl můj absolventský koncert.
Ano. A zpívala si tam, jestli si pamatuješ?
Určitě asi Rozínu.
Přesně tak.
A ještě Sexta, Parto, Parto.
Ano. Takže
no, dvě árie jsem zpívala. A bylo to na Pražské HAMU v koncertním sále.
Ano, řídila Miriam Němcová.
Ano, ano, Miriam Němcová.
Tak to už byla taky veliká zkušenost, protože jako absolventka určitě v podstatě si zaspívat s orchestrem, nejenom s klavírem, že?
Takže... Vyhrála jsem konkurs o orchestr.
Takže tam už bylo našlápnuto v podstatě na to tvoje, by se dalo říct, první angažmá. Ale než se k němu, k tomu prvnímu angažmá dostaneme, tak se teď zaměříme na jinou rozhlasovou nahrávku, kterou už si natočila tady v Brně v listopadu 2006, což už bylo v podstatě v tom profesním provozu a nám se tehdy velmi líbilo to, jak zpíváš, takže jsme s tebou v podstatě dále spolupracovali velmi často a uslyšíme dvě první večerní písně Bedřicha Smetany a u klavíru je tvoje velká kamarádka také,
Sabinka Vajdová.
Sabina Vajdová.
Пев, цунечисти, овши огня.
Kdo v Zlaté struny zahrát zná a Nekamenujte proroky. První dvě písně z večerních písní Bedřicha Smetany. Zpíval host dnešní telefonotéky Jana Hrochová, u klavíru byla Sabina Vajdová. A byla to vlastně jedna z prvních studiových nahrávek tady ano. V Českém rozhlase. Jak na to ještě vzpomínáš?
No, hlavně vzpomínám na pana režiséra Řeznička, který byl na nás velice přísný a nepustil jediný tón špatně, takže to bylo docela náročné, ale bylo to, jsme rádi, že to dopadlo dobře, že se nahrávka povedla.
Skončili jsme naposledy ještě u té Pražské konzervatoře, kde jste prováděli zajímavá díla. Mm-hmm. Co to tam bylo z těch takových, na které ráda vzpomínáš?
No, o našich operních představeních už jsem mluvila, ale ano. Já už jsem během konzervatoře začala zpívat i v divadle a bylo to konkrétně Novotného Lávka. Představení se jmenovalo The Best of Mozart a režíroval ho pan režisér Nekvasil a byla to taková taškařice na árie Mozarta. A to bylo moje úplně první vystoupení jako operní, jakoby profesionální. A hned poté jsem účinkovala v Liberci jako Lola v Sedláku Kavalírovi. Takže to jsou moje první zkušenosti na jevišti. A úplně první, vlastně, když jsem stála na jevišti, tak to bylo ještě Ochotnické divadlo v Přibyslavi, kde jsem hrála roli divošky. Představení jako pralidé. Nevím, proč mě tam obsadili.
Takže ten natyrel už musel být patrný tehdy. A prosím tě, o čem jsi uvažovala jako o prvním angažmá, vlastně když jsi byla v Praze, co tě vůbec zaválo až do Brna?
Já jsem se rozhodla, že doma mě nikdo neuslyší, takže musím se jít ukázat. Tak jsem prostě objela divadla a vlastně jsem měla docela dost nabídek, protože jsem v prvním roce po konzervatoři jednak zpívala v tom Liberci na té Novotného Lávce, potom jsem zpívala v Ústí nad Labem Lišáka a Kohouta, v představení Lišky Bystroušky, pak jsem jezdila do Ostravy, do operety jako Serafinka, což teda tehdejší pan šéf operety říkal, že když jsem byla na konkurzu, tak jsem ještě měla takový světlý hlas, že jsem zněla sopránovi a pak když jsem přijela na zkoušky, tak už jsem zněla jako mezzosoprán, takže by mi v životě Serafinku nedal, ale nějak jsem to ustála. Jako, vím, že pak jsem zjistila, že tudy cesta ne, teda. A ještě jsem chtěla říct, že jsem se na konzervatoři seznámila vlastně s panem Lukášem Matouškem a účinkovala jsem v souboru Ars Cameralis, že jsem zpívala starou hudbu. To byla taky velice zajímavá zkušenost a další jsem se seznámila s folklorní kapelou Muzika Jara. Takže jsem prošla i folklorem, což doteď jako z toho docela čerpám, když zpívám ty lidové písně Martinů, Janáčka a pořád si říkám, jak kluci říkali, Jani, takhle se lidová píseň nespívá, uber, přirozeně, to není opera. Takže z toho neustále čerpám a tyhle zkušenosti mi hodně dali do života.
Přesně tak. Byl začátek nového století, tuším rok 2000-2001 a ty jsi stanula poprvé na prknech opery Národního divadla v Brně. Je to tak?
Ano.
Co bylo to první představení?
Tak úplně první představení před mým angažmá byla Mercedes v Carmen, tehdejší. A tam jsem se vlastně měla ukázat, jestli teda jsem schopná na jevišti působit a jak mi to jde. A následně poté mi bylo nabídnuto angažmá. A první regulérní premiéra bylo představení Salome. A to byl neskutečný zážitek, protože tam jsem se potkala se všema těma bardama té brněnské opery od pana Nováka přes pana Hladíka, přes pana Hána a Aleš Šťáva. Všichni prostě byli úžasní a byla tam hrozná sranda, takže můj start na jevišti brněnského divadla byl úplně úžasný. Já jsem zpívala páže a mám tam takovou vtipnou příhodu, kdy Zoltán Korda zpíval na Rabota a pak už umřel a já jsem ho lechtala. On byl otočený směrem k lidem a nemohl se smát a já jsem trošku provokovala, takže jsem mu dělala posmrtné křeče.
A ty jsi se velice udomácnila v té opeře, byla si v podstatě doteď jak ryba ve vodě a to se potom samozřejmě odrazilo na té tvojí oblíbenosti u publika operního, musíme zmínit, že si byla vlastně několikrát za sebou v roce 2005, 8, 10 byla ti udělena cena diváka Brněnského divadla, takzvaná Diva. Mm-hmm. Takže získala si takovou přezdívku, že se ti říká Divo.
Moc si toho vážím, samozřejmě.
Jinak tvým takovým poradcem, a to bude za chvíli, jak doufáme, náš první host na telefonu, byla paní profesorka Natálie Romanová. My si ji teď poslechneme v rozhlasové nahrávce v romanci Antonie ze třetího dějství opery Hoffmannovy povídky Žaka Offenbacha. Natálii Romanovou doprovází orchestr opery Státního divadla v Brně pod taktovkou Jana Šticha.
Я стали зжим, он не здесь.
Natálie Romanová v romanci Antonie ze třetího dějství opery Hoffmannovy povídky Žaka Offenbacha. A paní profesorka Romanová také na telefonu dnešní telefonotéky. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, zdravím.
Taky moc zdravím, dobrý den.
Jo, dobrý den, Janí.
Paní profesorko, vy jste takovým v podstatě poradcem nebo guru hlasovým tady Jany Hrochové. Můžu se zeptat, kdy vy jste se vlastně poprvé potkali?
No poprvé, nevím kdy, jako poprvé, jako osobně potkali, ale Jana, myslím, že v roce 2000 přišla na konkurs do Janáčkova divadla.
Ano.
Tehdy jsem byla členkou poroty, která rozhodovala o přijetí také, kromě jiných samozřejmě. Už si sice nepamatuju, co zpívala, jenom jsem si řekla, že je to velice pěkný hlas, jenom škoda, že tu vyšší polohu zpívá jinak než střední a spodní, kterou měla krásně barevnou. No a řekla jsem si, že by se to dalo spravit, že ten hlas za to stojí. Takže Jana byla angažovaná tehdy, samozřejmě a v té době je v divadle. No, osobně myslím, že jsme se potom setkali, když se přišla podívat na jamu, když jsem tehdy ještě učila, na hodinu, myslím, Zdenka Plecha, který tehdy u mne studoval. No a myslím, že co následovala, to by vám Jana mohla říct sama.
Tak to Jana prozradí.
No, mě poprvé napadlo, že se v tom paní profesorka strašně šťourá, že to bych nevydržela a za měsíc už jsem u ní byla na hodině.
Paní profesorko, ano. Jak je vlastně důležité potom pro zpěváka ta údržba toho hlasu, i když on už je vlastně v profesionálním provozu, že? Jana už byla vlastně operní zpěvačka, solistka v podstatě není žádná ostuda, naopak je to velké plus, že stále vlastně vyhledává tu radu a tu pomoc.
Ano, no, tak já si myslím, že každý zpěvák by měl být poněkud v podstatě celou tu svoji dráhu by měl být pod určitou kontrolou, protože sám svůj hlas slyší jinak, než jak ho slyší posluchači totiž. Ten vnitřní pocit toho hlasu je poněkud jiný.
Ano.
No, takže tam je dobré vždycky čas od času prostě se nechat zkontrolovat, jak já říkám. Jestli ten hlas náhodou neuhnul třeba někam jinam. A zvláště potom samozřejmě, protože Jana studuje spoustu rolí a má spoustu příležitostí nejenom teda v divadle, ale i mimo divadlo, i koncertních. Takže my v podstatě, co je potřeba, Jana vždycky se ozve a popracujeme na tom spolu.
Obecně, jaké předpoklady musí mít zpěvák, když chce být operním solistou? Dalo by se to tak nějak pro laického posluchače přiblížit?
No tak v první řadě musí mít talent, samozřejmě. Musí mít hlas, samozřejmě. Musí být pracovitý a musí mít teda i také, jak já říkám, pevné nervy. A musí být opravdu cílevědomý a nenechat se třeba, jak si zvyklat, třeba nějakým i neúspěchem, zkrátka ze začátku, kdy není všechno tak úplně třeba stoprocentní. Chce to čas, zvláště u zpěváka, to trvá poněkud delší dobu, je to však i na konzervatoři se v podstatě studuje 6 let a když jde někdo ještě na vysokou, tak to má dalších 5 let. Tak když si to spočítáte, tak je to hodně let práce, než je ten zpěvák, dá se říct, jakoby takzvaně je hotový.
Ano.
Než může do provozu.
Přesně tak. Děláte, teď se trošku zaměříme na tu vaši vnitřní kuchyni tady s Janou, pracovní. Když ona vlastně zpívá písňový repertoár, potom se překlopí na nějakou operní roli, jaké to v tom jsou rozdíly? Musí se to nějakým způsobem i hlasově hlídat nebo technicky?
No tak technicky, ta technika by měla být stejná. Tam je spíš otázka výrazu a stylu,
samozřejmě.
Jo, protože jinak se zpívá Mozart, jinak se zpívá Verdi, Puccini, jinak Janáček, Bizet, že to Dvořák, to všechno chce. Ta technika by měla být stejná, ovšem ten způsob toho vyjádření potom je samozřejmě adekvátní tomu skladateli. Tak bych to tak asi řekla.
Přesně tak. Je podle vašeho názoru také důležité, kolik rolí vlastně zpěvák nastuduje a jak ho to staví, anebo třeba se může už vyprofilovat, dejme tomu, na, já nevím, jedné, dvou úlohách? Jak to je tady s tím vůbec šířkou toho repertoáru?
No tak záleží na té osobnosti toho zpěváka, že jo? Tak u Jany speciálně, ano. Tak ona má široký záběr. Ano. Ona má široký záběr, protože ona zpívá jak Mozarta, Verdiho, Pucciniho, Janáčka, Bizeta, Dvořáka, že, takže a umí, jak bych řekla, umí s tím hlasem pracovat a umí i tím hlasem ty různé styly i vyjádřit.
Jana k tomu něco poznamená?
No jenom, že se o to snažím. No, že jako, jsem ráda, když si toho někdo všimne.
Ne, a právě tak Jana nejenom to divadlo, ale i koncertně samozřejmě vystupuje, ale bych řekla, že spíš bych zdoraznila, ona je nesmírně šikovná herecky, velice jakoby herecky výrazná na tom jevišti. Takže i toto, jak si pomáhá i potom i v té pěvecké stránce, i v tom vyjádření té role.
Přesně tak. Já jenom poslední ještě na vás takovou otázku, jak vy vnímáte to, protože jste tady působila jako solistka opery, posloucháme teď vaše nahrávky, mimochodem velice pozoruhodné a krásné, jasně, rozhlasové, tak jak vy vidíte ten život, který byl tehdy vlastně jako operního pěvce přímo tady třeba v Brně a jaký je dnes? Je v tom nějaký zásadní rozdíl, jaký je zásadní rozdíl té současnosti a té minulosti podle vás?
Tak rozdíl. Rozdíl je hlavně v tom, že tenkrát, když byl zpěvák angažován, ano, takže mohl v podstatě určitým způsobem během té doby toho angažmá mohl růst na rolích. Že nebyl třeba, pokud si pamatuju já, když tenkrát byl šéfem profesor Jílek, že jsem nesmírně toužila třeba zpívat roli Rusalky, ale on mi ji nedal, protože řekl, že na to mám ještě čas. Že člověk začíná z těch rolí, bych řekla, ne tak složitých, ne tak náročných a postupně měl možnost se vypracovat až k těm složitým. Ten systém toho angažmá byl jiný, než je dneska, kdy hodně se, jaksi, angažují se v podstatě hosté na určitou roli a i ten zpěvák třeba hostuje ve více divadlech a myslím si, že nemá takovou možnost začít od těch jednodušších a postupně postupovat k těm složitějším, že, jak bych řekla, ten hozen do toho proudu a buď obstojí, nebo neobstojí. A někdy si říkám, že i třeba ta role by pro toho zpěváka je třeba brzo a že by s ní mohl třeba počkat. Ale nemá tu možnost, protože dostal teď zrovna třeba tuto příležitost a musí se jí chopit. Tak bych to viděla.
Děkujeme vám moc za zajímavé názory a přejeme do nového roku vám také hodně zdraví.
No děkuju, moc to potřebuju.
Já taky moc.
Tak i vám
děkuju.
Všechno dobré, ať se daří.
Naschledanou.
Naschledanou.
A uvidíme se na hodině, paní profesorko.
Ano, určitě.
Budu se těšit, naschledanou.
Ano, naschledanou.
Na telefonu byla profesorka Natálie Romanová a my si s ní ještě poslechneme árii Mimi z prvního dějství opery Bohema Giacoma Pucciniho. Natálii Romanovou doprovází opět orchestr opery Státního divadla v Brně pod taktovkou Jana Šticha a nahrávka je z června roku 1982. Květy. Prosím.
bych měla o sobě říci. Odpuste mi, že jako sousedka jsem vás vyrušila v práci.
Krásné podání árie Mimi z prvního dějství opery Bohema Giacoma Pucciniho v podání Natálie Romanové v rozhlasové nahrávce z roku 1982 s orchestrem opery Státního divadla v Brně pod taktovkou Jana Šticha. My jsme se teď tady během té hudby trošičku zamysleli nad tím, že vlastně dřív se ty árie toho světového repertoáru dělaly pro české publikum, jak na divadle, tak i v rozhlase v češtině. Setkala se s Jano s tím ještě někdy za svého teď provozu v 21. století?
Setkala, dělali jsme třeba Martu Flotova, a tu jsme dělali v češtině, nebo Netopíra, operetu. Ale já jsem spíš teda, jako v těchto případech zrovna to bylo nutné, aby tomu divák dobře rozuměl, ale já jsem spíš teda zastáncem originálu, protože jednak je to tak napsáno, líp se to zpívá. A vlastně jsem se teď setkala ještě s překladem lazebníka pana Nohavici. Měla tu čest zpívat koncert v Ostravě.
Dokonce.
Měla jsem zpívat i to teďka tu novou premiéru, ale zrovna děláme Hraběte Oriho, takže bych nemohla jezdit na zkoušky a pan Havelka trvá na 100% účasti, takže bohužel jsem se musela omluvit.
A když zpíváš třeba koncertně program operní s klavírem, nepoužiješ někdy ten český překlad, anebo ve směs tak, jak je to nastudováno?
Zrovna před Vánoci jsem to použila v písních, když jsme měli vánoční koncerty, tak tam se více hodila čeština než němčina, takže jsem pro vánoční publikum použila české texty a líbily se.
Tady bylo určitě zajímavé, jak krásně ten překlad, když je dobře udělaný, tak vůbec nenaruší ten, to frázování, ten tok. A tady u toho Pucciniho jsme se zrovna o tom přesvědčili. Někdy to může být zdařilé, někdy méně určitě. Brněnská opera. Tak tedy ta krásná představení a na co ráda vzpomínáš z těch posledních 15-16 let.
Tak v současné době bych chtěla vyzvihnout nejnovější premiéru Čertá káči, která se moc povedla. Máme vyprodané představení, vlastně myslím, že pár míst volných ještě je, takže kdo chce se jít podívat, tak ať neváhá, protože
v čem je to zajímavé, v čem je to jiné, by se dalo říct trošičku.
Je to trošku jiné pojetí, víc se toho děje na jevišti. Káča není úplně taková ta blbá Káča, když to řeknu jako opravdu, že pan režisér chtěl, aby jsme byli hezký, veselý holky, takový ty hodně ukecaný, hodně energický, ale tím právě odrazují všecky kolem, ale jinak jako máme působit prostě pozitivně, hezky, příjemně.
Mě trošku napadá ta paralela, když se pan šéf vlastně stělesnil do toho čerta na tom plakátě.
Moc mu to slušilo.
Jestli je to i vůči vám jako zaměstnancům nějaké gesto.
Já jsem si pořád říkala, koho mi připomíná. Ne, to byl vtip. Jinak teďka třeba máme nádherné představení Hry o Marii, že jo, zkoušíme novou Jokondu, která bude taky krásná. Spoustu představení, na které bych ráda pozvala, ve kterých i účinkuji.
No ty jsi proslula jako Carmen, že taky?
Carmen, dá se říct, že je moje nejfrekventovanější role, ač vůbec nejsem typ na Carmen. Já jsem spíše švédsko-slovanský typ. A často mě právě zvou na roli Carmen. Vlastně jsem jí měla příležitost zpívat ve Freiburgu, v německém Freiburgu, v Košicích, v Brně ve dvou inscenacích, ještě někde pět inscenací. V Olomouci. Tam jsem si ji vlastně nastudovala, že jsem byla ráda, že si ji můžu zkusit nejdřív na malém jevišti a potom teprve ošlapat na tom velkém.
Ano. A ve Freiburgu to bylo jak?
Tam to byla strašná náhoda a opět se mi potvrdilo, že když je role zpěvákovi souzená, nemusí proto vůbec nic dělat, ona si ho najde sama. Protože já jsem to dvakrát odmítla, protože jsem byla docela čerstvě po porodu vlastně rok, nebo 3/4 roku a nechtělo se mi nikam jet a neměla jsem ani čas, už jsme tady začali zkoušet věc Makropulos a pan režisér Radok vlastně chtěl taky 100% přítomnost na zkouškách. Takže jsem se ve Freiburgu omluvila, že nemám čas tam jet zkoušet. Tak oni potom napsali nové termíny, zase jsem se omluvila, že nemám čas jet zkoušet, protože tam tenkrát otěhotněla Carmen, takže oni na poslední chvíli zháněli novou Carmen. A pan vlastně agent z Vídně mě slyšel asi v Brně, takže mě doporučil, takže volali mě. No a na potřetí teda už vymysleli zkouškový termín pouze jednoho týdne, že bych si za 4 dny naskoušela celou operu, pak měla jednu orchestrálku a pak už šla na představení. Tak to už jsem naštěstí mohla, takže prostě role si mě našla sama. Jela jsem tam na ten týden, naskoušela jsem to a měla jsem vlastně rok a půl krásných představení. A
kdo tam tehdy dirigoval?
To byly všechno cizinci a já si teď úplně nevybavím ty jména.
Ano, všechno byl to frekventované. Ano,
dirigenti, kteří jsou v angažmá ve Freiburgu, to dirigovali.
Věc Makropulos. Janáčci. Měla jsi nějaké janáčkovské role?
Určitě, můj nejoblíbenější skladatel. Jako, ano. Strašně ráda zpívám Lišáka a Varvaru. Bohužel teď už byly jako derniéry těch představení, ve kterých jsem účinkovala. V nové instanci Káti Kabanové neúčinkuji. Asi už nejsem dostatečně mladá na Varvaru. Už mě neobsadili.
Ale.
Ale to nevadí. Člověk zraje a před sebou mám spoustu krásných jiných rolí, protože mezzosopránový obor je výborný, má krásné role i vlastně ve stáří zpěvačky.
Byla tam i Madame Butterfly Suzuki.
Suzuki, taky jsem měla strašně ráda toto představení a doufám, že ještě někdy jsem si ho mohla zaspívat. Ne?
A Fenenův Nabukovi.
To
bylo také velmi časté představení, protože Nabuko se stále vracelo.
Ano, ano,
že?
To pořád běží.
Pořád se vrací.
Teď jsme měli krásné představení na Špilberku a budou i spousta dalších představení na Špilberku. Myslím, že znovu tam je Nabuko, znovu Toska, nebo Toska nově, Traviata, Carmen, že se diváci můžou přijít podívat i na Špilberk, na tyto krásné představení.
Teď pojďme k takovému jednomu zajímavému představení, které se tady uskutečnilo v roce 2011. V červnu tuším byla premiéra a to bylo v divadle Reduta, nebylo to tedy na těch velkých prknech. A byla to v podstatě soudobá opera, ale opera na první operu. Teď narážím tedy na Dafne.
Ano, ano, představení Dafne.
Jak to vzniklo?
Tak byl zadán autorům Zouharovi a Hanzlík.
Tomáš Hanzlík,
jim byla zadána vlastně, že
zakázka.
Mají zakázka. A oni ji psali, ale ještě 2 měsíce před zahájením premiéry ještě vůbec jsme neměli noty. Takže to bylo takové docela jako hektické před tou premiérou. Na poslední chvíli to teda dopsali, takže jsme se to stihli všechno naučit. Režíroval to tenkrát rok a bylo to takové krásné bláznivé představení a vůbec jsme tenkrát netušili, že se to bude lidem tak líbit, protože pořád to běží, takže bych chtěla pozvat na představení, které bude v dubnu, budou tam 2 představení. A jedno tady vidím 23. dubna a první je 18. dubna. Takže v tomto roce ještě 2x Dafne můžete vidět v tom. Je to režírované takovou nadsázkou. My tam třeba chodíme na koturnách, takže jsme jako na takových malých chůdách a děláme u toho takové různé blbinky. Mně se to moc líbí a je to příjemné pro diváky. Je to hodinkové představení, dají se na to vzít i děti, takže jako líbí se to i dětem.
A je zajímavé, že se dá opera udělat v 8 lidech celkem.
Ano, ano.
Že? My řekneme, že tedy tam zpívala Andrea Široká, ano. Ty, potom Petr Levíček, David Nikl a potom už to byly v podstatě, to bylo to kvarteto, a potom to byly v podstatě instrumentalisté.
Ještě host.
A pozor,
Stefan Kunat.
Toho si necháme úplně zvlášť, to byl kontratenorista, pak byli instrumentalisté, bicista Marek Kubát, potom Josef Klíč jako violončelista a od Varhaního pozitivu vše řídil Ondřej Olos.
Ano, ano.
A Stefan Kunat byl vlastně kontratenorista. Mm-hmm. A to byla ta zajímavá role v tom smyslu, že to do toho jako vplynulo, že to mělo takový ten historický názvuk i s těmi moderními skladatelskými prvky. A vy jste tam spolu zpívali duet, že?
No, on vlastně v tom představení je můj syn. Já mám roli Venuše, bohyně. Mm-hmm. A on je můj syn, takže tam máme takový krásný duet, který myslím, že se chystá ukázka asi, že?
To si zahrajeme ukázku. Tam bylo zajímavé, že on sem přijel z Německa, že? Ano, on tuším, ano. Že je v Berlíně. Uh-huh. Vy jste se velice pak zkamarádili, to přátelství bylo bylo krásné, protože on že vlastně hudebně i lidsky do toho krásně zapadl.
Rozuměli jsme si, no. Jako parta tam byla výborná, takže na to zkoušení moc ráda vzpomínám.
My jsme i s kolegyní Vandou Dobrovskou, když to vemu z toho rozhlasového hlediska, sledovali ty přípravy. Vanda Dobrovská natočila krásný dokument o tom nastudování a já jsem potom se dramaturgicky rozhodl tady v Brně zrealizovat studiovou nahrávku tady tohoto díla, této hodinové opery, kterou už jste na Vltavě také slyšeli v kompletu. Pak bylo zajímavé, že my jsme měli trošku problém a ta představení se taky musela dělat termínově podle právě tady toho solisty kontratenoristy.
Tak on měl vlastně závazky v Německu.
Přesně a tak a muselo se to trefit do toho koncertního kalendáře. Čili potom ukázka z této studiové nahrávky kompletní rozhlasové se uskutečnila, tady vidím, až v březnu 2012.
Rok poté, myslím.
Zhruba. Mm-hmm. A už jste to měli vlastně, ty jste kdy říkala, že už jste to měli usazené, že už to bylo vlastně
to
čím
bylo
dál
lepší no.
I hudebně.
Já si myslím, že by se vždycky měli natáčet až nějaké další představení, protože ta premiéra je vždycky taková nervózní, hektická, jako právě, že ještě není usazená a byl to dobrý tah, že to bylo o rok později.
Takže pojďme si teď ten duet poslechnout.
Fammi sonore a testa
Tak to byl duet z opery Dafne Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara. Zpívali Stefan Kunát, kontratenor, a Jana Hrochová, host dnešní telefonotéky. Instrumentální soubor řídil Ondřej Olos. A jelikož už je pomalu 11 hodin, tak my musíme vyhlásit soutěžní otázku, abychom na ní nezapomněli. A pro posluchače máme zajímavý dárek. Bude to CDčko s písňovými cykly Bohuslava Martinů. My o tomto projektu budeme hovořit na závěr dnešní telefonotéky, ale teď je tady ta soutěžní otázka. Kolik příjmení měla do dnešního dne Jana Hrochová ve svém životě? Kolik příjmení měla Jana Hrochová ve svém životě? Telefonovat správnou odpověď nám můžete na číslo 542 214 185. 542 214 185. A jiné otázky také můžete stále psát na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. A máme tady první telefon, takže zkusíme. Dobrý den, telefonotéka.
Dobrý den, tady je posluchačka z Brna. Já si myslím, že paní Hrochová měla ve svém životě tři příjmení, Štefáčková, Valingerová a Hrochová.
No úplně vzorně. Moc vám děkujeme za správnou odpověď. Počkejte nám na telefonu a my si teď v malé hudební pauze, tedy po blesku rychlé odpovědi, zahrajeme se svity číslo 1 z opery Carmen od George Bizeta. Dvě části v podání londýnského festivalového orchestru, který řídí Alfred Scholz. Thank you. Nejenom Carmen je host dnešní telefonotéky Jana Hrochová, ale jak jsme správně slyšeli, také Wallingerová a na začátku Štefáčková. A je zajímavé, že prakticky, když člověk hledá ve tvých nahrávkách, tak musí hledat na třikrát.
Ano, v podstatě jsem začala třetí kariéru a musím stále dokazovat, že na to mám, protože proslavuji třetí jméno.
My jsme to schválně na začátku neříkali, abychom neudělali žádnou nápovědu posluchačům. Pojďme teď z opery skočit do tématu, které tady ještě nebylo, a to byla spolupráce s orchestry na repertoáru oratorním kantátovém. Ty jsi letos absolvovala vystoupení na BBC Proms, je to tak?
Bylo to vlastně v londýnském Royal Albert Hall, v nejslavnějším sále v Londýně, a bylo to s orchestrem BBC a dirigoval to vynikající dirigent Jiří Bělohlávek, kterému vlastně vděčím za tuto příležitost. Byla to opera Věc Makropoulos, kde jsem měla tu čest zpívat komornou po boku Karity Matily jako Makropoulos. Bylo to úžasné.
Ale dělala jsi mockrát i vlastně v České filharmonii různá kantátová, oratorní díla. Na co ráda vzpomínáš?
No, úplně první setkání s panem Bělohlávkem bylo, když jsem zpívala Requiem pana Slavického, Milana Slavického. A to bylo první setkání i s Českou filharmonií, nejenom s panem dirigentem. Potom vlastně jsem s ním účinkovala v operách, například to byla Così fan tutte Dorabella, v Titovi jsem zpívala koncertní Ania, vlastně to byla orchestr PKF, tyto dvě opery. Teď jsme ještě minulý rok dělali Její pastorkyňu, ta byla jeden koncert v Rudolfinu a jeden koncert opět v Londýně. A to bylo s Českou filharmonií opět pan Bělohlávek a já jsem zpívala roli Richtářky. A taky jsem měla možnost jet opět do Anglie, ale tentokrát do Birminghamu. A dělala jsem s panem Bělohlávkem a s Českou filharmonií Mahlera druhou symfonii, což teda byl nádherný zážitek také.
Dá se to nějak charakterizovat, co to člověku profesně přinese tady, tato spolupráce konkrétně s tímto člověkem, eventuálně s tímto orchestrem?
Pan Bělohlávek má takový dar, že vytáhne z člověka ani to nejlepší, o čemž ani netuší, že v sobě má.
Aha.
Takže prostě já mám pocit, že vždycky to byly povedené koncerty, a jednak trvá na tom, aby to bylo dokonalé, takže prostě vytkne každou chybu, nenechá nic prostě bez povšimnutí a člověk by se pro něj rozdal, takže jako, nádherná spolupráce, strašně jsem za to vděčná a vlastně největší podsta byla, když mě pozval na účinkování Dvořákova Requiem, bylo to na pohřbu pana Havla. A toho jsem si tenkrát velice vážila, protože těch mezzosopranistek a altistek, co u nás zpívá, je strašně moc a on si vybral mě, takže za to moc děkuju.
A když to převrátíme, tak taky byl krásný zážitek zpívat hymnu Na kometě.
No, to bylo taky úžasné, no. Tam jsem dostala dres Jaromíra Jágra a nejdřív jsem zpívala vlastně švédskou hymnu, pak jsem se převlíkla do toho dresu a ten pocit, že celý národ zpívá se mnou, to bylo úžasné. Tam mám takovou vtipnou příhodu, že jak jsem měla na sobě ten dres Jaromíra Jágra a šla jsem se podívat, jak se kluci rozehrávají a ptala jsem se nějakého pána, co tam stála. A který jsou naši? A on mi říkal, no podívejte se na sebe, třeba vám to dojde.
Když jsi doma, co ráda posloucháš?
Já se přiznám, že mám úplně nejradši ticho, protože jak jsem celý den zpívám v opeře, pořád prostě kolem mě je spousta hudebního zvuku, tak doma přijdu, mám nejradši ticho. Teď s naším synkem se mi to moc nedaří, takže posloucháme pohádky a tak. Mm-hmm. Ale co musím poslouchat, to jsou premiéry nové, které se chystají, takže v současné době jsem odložila Čerta a Káču a poslouchám Jokondu.
Mm-hmm. A my si dáme ukázku. Amilcare Ponchielli a bude to duet Laury a Enza ze druhého dějství. Zpívají Agnes Balca a Luciano Pavarotti. Národní filharmonický orchestr řídí Bruno Bartoletti.
Ma chi vien non è uno spettro del pensier, quella è una barca, odo già dei 3000 metro, verso me volando la barca.
Capitano, a bordo!
Avanti! Dio sostieni ancor la piena della gioia, naviganti, costeggiate la carena, qua la fune aggrappa, annoda, non cadere,
che ti salvò.
Or sorride ad udir Fenor sorriso.
E l'uomo che c'ha perse in paradiso. Cielo cara che schiudi le mani,
il tuo bacio nel dolce gatto celeste gioia,
l'amore,
Jana Horochová, mezzosopranistka, solistka Opery Národního divadla v Brně, je hostem dnešní telefonotéky a teď si tady zpívala tu svoji roli vlastně s paní Balcou a s panem Pavarotti.
Opakovala jsem si slova na zkoušku.
A umíš to. Umí to. Na zkouška bude za chvíli a představení v Národním divadle v Brně, La Giocondi.
Premiéra je v únoru. 4. a 5.
Takže srdečně zveme.
Srdečně zveme.
Ale teď úplně obraťme list. Jana Horochová, vlastně s iniciátorem projektu, klavíristou Georgem Kouklem, udělali pro českou hudbu obrovskou práci, bych řekl. Natočili čtyřdeskový komplet písní, písňové vokální tvorby Bohuslava Martinů. A my máme teď jedinečnou příležitost, protože nikdy koncertně to vlastně nešlo, aby pan Giorgio Koukl ze Švýcarska, kde žije, vlastně přijel sem a doprovázel tady Janu na koncertech, kde toto dílo také prezentovala. Tak my ho máme teď na telefonu. I jestli se tedy nepletu, dobrý den do Švýcarska.
Dobrý den do Brna. Jsem strašně rád, že jsem slyšel konec vaší posledního vysílání live na telefonu už, takže vím, v jakém jste přibližně v ambientu a je to strašně zajímavé.
Já moc zdravím, Mirko, ahoj.
Ahoj, ahoj, to je taky radost, že po dlouhé době slyšíme.
Já bych se strašně rád zeptal, jak vlastně ten nápad vzniknul. Kde jste čerpal?
To je taková zvláštní situace. Já jsem nahrával komplet klavírní tvorby Martinů pro Naxos na 7 CDčkách a měl jsem velice dobrou spolupráci s Institutem Martinů v Praze a paní archivářka mi posílala ty fotokopie těch originálů nevydaných skladeb a tak dále a mezi tím se odstla náhodou čistě pravděpodobně se spletla, poslala mi písničku taky. Já jsem se díval na tu písničku a říkám si, ale to je škoda, že tohle to nikdo nikdy nespíval. Jak je možné, kolik toho ještě vlastně existuje. Začal jsem trošičku hloubat nad Halbreichovým seznamem a zjistil jsem, že skutečně existují stovky písní, které nikdy nikdo ani nevydal, ani nespíval.
Ano.
A to bylo výročí víceméně kulaté výročí Martinu, říkám, tak jsem mluvil s panem Březinou z Institutu Martinu. Nabízím vám, že provedu kompletní vydání na CDčku těchto písní, protože mám natolik vynikající a zároveň bláznivou společnost Naxos, který je ochoten takovouhle věc provést, protože je to ekonomicky a komerčně absolutně nesmysl, protože bohužel dneska se pracuje jenom na bázi toho, co je výhodné vydat a co ne. A pokud já vím, jediná společnost ochotná vydávat i skutečně neznámé skladby je jinak. Za to jim moc děkuju, protože umožnili celý tento projekt.
A jak jste přišel na Janu?
To bylo víceméně přímé doporučení pana Březiny, protože mi říkal, podívej se, tady máme vynikající zpěvačku, je to ještě navíc, musí to být osobnost, která je ochotná zakousnout se do projektu, který viditelně nemá konec, protože do dneška si nejsme jistí, že to skutečně je dokončené, protože ano. Písně se nachází. I ještě by se mohla najít další páté CDčko, protože materiálu je dost. A dostat se do takového projektu víceméně bez jakéhokoliv finančního zajištění, to je skutečně odvaha a za to ještě do dneška děkuju Janě, že se toho ujala.
Velice ráda. Byl to úžasný zážitek.
Protože začínali jsme v absolutně katastrofálním stavu, potom naštěstí se ta situace díky pomoci sponzorů a podobně se dala do situace, že prostě jsme se slavnosti dostali na nulu, takže když nic jiného, tak aspoň máme udělanou krásnou práci, která ale podle mého názoru ještě neskončila.
A jak prakticky, prozraďte nám, to vznikalo, protože vy žijete ve Švýcarsku, Jana víceméně jezdí tedy po světě taky, ale žije většinou tady, protože je tady v angažmá. Tak jak probíhaly ty zkoušky a posléze to natáčení? Kde se natáčelo?
No, podívejte se, my jsme natáčeli, první dvě CDčka vznikaly v Praze a ty poslední dvě jsme dělali, jak se dalo prostě, protože to je věc toho, kdo má čas, kdy se můžeme sejít a hlavně taky, kde se najdou podmínky, kde je dobrý klavír, kde je vhodná akustika a podobně. Ale víte, my jsme naštěstí Jana natolik profik, že se naučí tu skladbu se svým klaviristou a my potom se sejdeme na jednu jedinou zkoušku. To snad můžu prozradit.
Ano.
Nebo maximálně dvě. A tím jsme, my jsme na sebe natolik zvyklí, že prostě najednou se dostane takový klik a už je to v pořádku, můžeme rovno nahrávat.
Takže já mám takovou... Já mám takovou vzpomínku na to první CD, to jsem zrovna jela na zájezd na Srí Lanku, na dovolenou, tak jsem se učila ty první písničky na pláži, kolem mě běhali malí varánci, skákali veverky, já jsem se tam učila Martinu a ťukala jsem si tam do varhánek.
No, takhle vzniká skutečně pro nás úžasná vzpomínka, protože občas byly podmínky skutečně neplánované a dost katastrofální, protože nedá se mluvit o nějakém pravidelném plánování, teďka uděláme to, nebo to. Potom samozřejmě Jana taky má spousty své práce, takže se musí přizpůsobit naše veškeré aktivity natolik, aby jsme se dostali dohromady v ten daný moment a to CDčko skutečně natočili. A sice natáčelo se strašně rychle, protože obyčejně první, druhá, maximálně třetí verze, už to bylo hotový.
Ano. A když se zeptám ještě na ten váš osobní pohled, Jany se potom zeptám posléze, které z těch písní jsou pro vás takové nejbližší, které vám, jestli se to dá takhle charakterizovat, které říkáte, ano, tyhle se Martinu velmi povedly.
No, víte, Martinu psal strašně moc písní jako mladý skladatel, jako mladý a občas i trošku nezralý skladatel. Potom postupem času se s něho stal slavný symfonik a těch písní už nenapsal moc, snad s pár výjimkama. S pár výjimek, které vznikly v Americe a potom v Evropě, pokud jim nenapsal už vůbec nic. Ale moje nejoblíbenější písně jsou ty, které psal jako takový 18 až 22 letý mladík, ve kterém bylo jasno, že existuje obrovské vnitřní bohatství i výběrem textů, i výběrem docela odvážných harmonických procedur, které skutečně před ním nikdo nepoužíval a který on víceméně jako samouk, protože jeho skladatelské školení nebylo nijak zvlášť klasické, takže to vznikalo víceméně jako experiment. A to je skutečně znát na těch skladbách a je to úžasný svět, protože to stojí za objevení.
A ještě se vás zeptám jako klavírista. O Martinu jednu dobu tradovala ta věc, že ty klavírní doprovody píše vlastně nemožně těžké nebo také komplikované a zazlívali mu to už za života. Jak vy se díváte na toto?
No, podívejte se, Martinu, sice se o něm tradovalo, že nikdy můj učitel, pan Rudolf Firkušný, mi o něm vyprávěl, že Martinu vítězně bojoval s klavírem celý svůj život, aby nakonec prohrál, že se nikdy nenaučil pořádně hrát klavír, že on byl spíš houslista samozřejmě. Ale navzdory tomu uměl psát pro klavír, nedá se říct, že by psal nemožné věci. Uh-huh. Já jsem nahrával i jeho veškeré klavírní koncerty a nedá se, je to těžké, je to samozřejmě absolutně náročné, ale nedá se říct, že je to nehratelné. A ty písně jsou občas, například nové slovenské písně, které jsme nahrávali jako poslední, to je rafinovaná práce napodobující slovenský cymbal, která dokáže pracovat s tremolama, které se obyčejně nepoužívají a podobně. To je prostě věc, kterou jediného skladatele, který by se mi podařilo momentálně najít, který něco podobného uměl, byl Bartok, když se pracovalo s písněma, s národníma písněma.
Já vám moc krát děkuji za váš čas a za cenné postřehy, které jste nám pro české publikum vlastně poprvé poskytnul, a budeme se těšit snad někdy na viděnou tady u nás v České republice.
No, doufejme, že držte nám palce, ať nám vyjde za možnost toho zakončení celého cyklu, který by byla ta pátá, to páté CD, které by mělo materiál, který bohužel ještě záleží na několika maličkostech, prostě nám schází ještě skladby, které snad dostaneme, a v tom případě bychom mohli ještě dotáhnout celý ten projekt dokonce s pátým posledním CD.
Já v to pevně doufám. Jsem optimista.
Všichni doufáme.
A já nejvždycky optimista.
Moc krát děkujeme.
Já děkuji vám.
Na telefonu ze Švýcarska byl pan Giorgio Koukl, klavírista. To byla trefně píseň o hubičkách od Bohuslava Martinů. Velmi oblíbená, Jany.
Ano.
Ty to ráda uvádíš na koncertech a má to velký úspěch.
On má, Martinu, spoustu písní o hubičce a ano, o polipku a o dvou mladých lidech, takže já je mám moc ráda a tato je asi mi nejbližší.
Které jsou ještě tvoje blízké?
Ohnivý
muž,
ohnivý muž, no.
Tu, co jsme slyšeli na úvod, na
ano,
starošpanělský,
na starošpanělský text.
Ty to jsou všechny zrovna z toho prvního disku.
Jako já jich mám ráda tolik, že prostě nelze to všechny vyjmenovat.
Teď se dostaneme k posluchačským dotazům ještě, abychom vše stihli. Často spolupracujete na koncertech s houslovou legendou Václavem Hudečkem a vlastně s tvým manželem Martinem Hrochem, který je čembalista a který vlastně s ním také hraje v dúu. Jak se vám s ním hraje a jak jste navázali spolupráci?
Vlastně spolupráci jsme navázali díky manželovi, který s ním účinkoval jako první. Václav vlastně už o Martinovi prohlásil, že je to jeho dvorní čembalista, takže ty koncerty jsou docela časté. Vlastně oni mají spolu spoustu koncertů a občas mě přizvou k sobě ke spolupráci. A spolupráce s Václavem je úžasná. Přijede vždycky Evička, je to strašně krásná atmosféra. Kdo je znáte, víte, jak jsou úžasní, milí, a strašně ráda se na ně vždycky těším.
A další posluchač poslal dotaz v podobném duchu, že vlastně jak je to mít zároveň manžela i partnera na tom koncertním jevišti. Vy také spolu samozřejmě někdy vystupujete, že Martin tě doprovází na klavír.
No, Martin se v podstatě stal i mým manažerem, takže domlouvá mé koncerty, mé honoráře, a takže provize zůstává doma. A spolu účinkujeme, vlastně se mu daří zhánět spoustu koncertů, takže mám možnost si zaspívat právě i ten písňový repertoár. A tím, že je manžel čembalista, tak hodně zpíváme i barokní hudbu a všechny vlastně skladby, které se dají hrát s čembalem. Teď jsme třeba na posledních dvou koncertech zpívali i árii z Mozarta Cherubína, která se taky dá interpretovat s čembalem, takže zkoušíme i takovéto krásné věci dohromady.
A jak to funguje prakticky doma, ta hudební domácnost? Čili ty potřebuješ někdy cvičit, že jo, taky, a on potřebuje cvičit zase na čembalo, protože nejenom věnuje se také samozřejmě pedagogické činnosti.
Já se snažím si svoje cvičení odbít v divadle, abych doma přišla a už mohla odpočívat. Manžel teda musí cvičit i doma. A když účinkujeme spolu, tak to cvičení ze začátku vždycky probíhalo velice krkolomně, protože než Martin pochopil, že já zapínám na 100% až před divákama, tak trošku vznikaly i takové rozepře. A tím, že jsem se vlastně nemohla úplně 100% soustředit na to zkoušení, protože se mi pod nohama plazil Štěpánek a musela jsem zároveň být matkou i zpěvačkou, což je strašně těžké. Takže prostě jako ty zkoušení úplně, ale koncerty vždycky vyšly a on potom zjistil na koncertě, že ho poslouchám na těch zkouškách a že plním to, co mi ty rady, co mi říká k té interpretaci, k té hudbě barokní, že to slyším, sice nereaguju na zkouškách, ale na koncertech mu to všechno udělám. Tak on se uklidnil a ví už, že prostě na koncert tak bude 100%, na zkouškách ne.
A velice ti asi pomáhají tví rodiče.
Že? Určitě, to jsou mý maskoti od dětství, tatínek probrečel snad všechny premiéry. Takže jako...
A pravidelně opravdu jezdí na tvá
vystoupení. A když tam nejsou, tak mám strach, že se to nepovede.
Jana Hrochová, moc ti děkuji za návštěvu v dnešní Telefonotéce.
Já moc děkuji za pozvání.
A budeme se těšit zase na setkání v divadle nebo na koncertním pódiu nebo u rozhlasového mikrofonu. A je tady závěr a poslechneme si od Bohuslava Martinů z Nových slovenských písní, píseň Vysoko zornička. Krásné dopoledne vám přeje i Jan Hlaváč. Thank you.